Milí spolučtenáři, po třech knihách, v níž církevní historik Marek Šmíd, působící na Pražské teologické fakultě, zmapoval dějiny pohnutých vztahů mezi katolickou církví a totalitními režimy v Německu, Itálii a Rusku, jak je mohli někteří z nás poznat bohužel ještě na vlastní kůži, přichází tentýž autor ve spolupráci s dalším renomovaným církevním historikem Tomášem Petráčkem s nepříliš rozsáhlou, ale důležitou studií na téma Vatikán a druhá světová válka. Ta sice využívá mnohých údajů z publikací předešlých i z dosud dostupných zahraničních pramenů, ale co se týče přehlednosti a zásadního zacílení na dosud neúplně dořešenou historickou problematiku, může být vnímána jako příspěvek prozatím ojedinělý a fundamentální, který by si neměl žádný zájemce o moderní církevní historii nechat proběhnout pod rukama. Hned na začátek podotkněme, že knížka je spíše úvodem do hojně prodiskutovávané úlohy světové katolické církve v době nacistického běsnění. O to cennější na ní je, že se nesnaží být apologetikou papežů Pia XI. Ani Pia XII., ovšem ani sebemrskačským bitím se do prsou v zájmu nějaké povinně vyžadované kajícnosti. Autoři jsou si od začátku vědomi toho, že s otevřením vatikánských archivů období druhé světové války, ke kterému došlo v březnu 2020, mohou být mnohá fakta ještě přeinterpretována, takže dávají nahlédnout do jednotlivých popisovaných událostí spíše s ohleduplným pochopením, ovšem bez přehnané opatrnosti. Konkrétní kapitoly na sebe nenavazují ani tak chronologicky, jako spíš, že každá z nich dává nahlédnout některý z klíčových problémů, které musela vatikánská politika zohledňovat, případně se jim diplomaticky po co nejlepším způsobu prokličkovat. Ve zkratce, ale dostatečně srozumitelně, je popsána situace církve na počátku 20. století a její tehdejší tíhnutí k ultramontanismu. Z tohoto exkluzivního vnímání papežství ostatně vyplývají některá pro současnost již méně srozumitelná rozhodnutí a lavírování předních diplomatů. Na druhou stranu, církev nebezpečí nacismu nijak nepodcenila. A předchozí německá mise Eugena Pacelliho, posléze papeže Pia XII., v tom samozřejmě sehrála klíčovou roli. Ovšem bez osobní víry a z ní vyplývající statečnosti a nasazení jednotlivých členů německého episkopátu by obraz tehdejší církve v Německu, zejména tváří v tvář brutálnímu antisemitismu, vypadal podstatně jinak.
S několika málo výjimkami můžeme prohlásit, že katoličtí biskupové v Německu zůstali vůči politické ideologii německého nacismu relativně imunní, přičemž se obětovali a zasazovali zejména o skupiny mladých věřících, které byly ohroženy nejvíce. Hitlerovým slibům nevěřili a jeho prázdné fráze odmítali, i když u mnohých zcela jistě vzbuzoval manifestovaný nacionalismus a patetické vlastenectví značné sympatie. Na druhé straně ordináři se společným pastýřským listem v duchu aktualizované papežské encykliky z března 1937 proti nacistické agresi nevystoupili. Režim, který se v době diplomatických a vojenských úspěchů těšil značné podpoře, později spíše zastrašoval bezohledným násilím, které se snadno mohlo otočit proti těm, za něž biskupové nesli odpovědnost. Represe ze strany nacistického režimu postihly v období Třetí říše více než 12 000 kněží, což představuje více než polovinu tehdejšího kléru. V koncentračních táborech skončilo více než 400 katolických kněží, z nichž více než čtvrtina nalezla smrt. Mimo to zahynulo 60 řeholníků, 4 řeholnice a 120 katolických laiků. Ačkoliv byla více než 40% kněží narušena jejich duchovní služba, činnost katolické církve v Německu to zásadně neochromilo, dokonce druhé světové války tak představovala výraznou, byť spíše tichou či skrytou opozici vůči nacistickému režimu.
Také další kapitoly publikace popisují situace založené spíše na individuálním odhodlání jednotlivců, případně místních církevních komunit, než na přímo z Vatikánu šířeném odboji. Dost prostoru je věnováno Paveličovu fašistickému Chorvatsku a výrazné postavě biskupa mučedníka Aloisie Stepinace, jehož obranný postoj vůči pronásledovaným židovským spoluobčanům patří jistě k nejsilnějším momentům knihy. Naopak pasáže o tehdejším protektorátu Čechy a Morava mohou na Našince působit přece jen malinko neúplně. Neb není věnována sebemenší pozornost přemetům české katolické inteligence, které způsobily tolik nepříjemností po Mnichovské dohodě. Ale dobře, berme to tak, že od toho tu máme jiné monografie, například ty od Jaroslava Šepka, a autoři se zaměřili více na oficiální představitele katolického kléru, pro které statistiky nevyznívají ani trochu špatně. Jako velmi osvěžující, naopak vnímám popisovaný přerod institutu papežství ve vztahu k moderním demokratickým systémům. Na němž se výrazně podílelo srozumění Pia XII. S americkým prezidentem Rooseveltem. Právě ono mělo totiž po válce mnohem větší vliv na reformy druhého vatikánského koncilu, než zprvu okolnostmi vynucený kontakt s politickými představiteli Spojených států.
Demokracie přestala být připouštěna a tolerována jako jeden z možných způsobů vlády, ale uznána jako společenský model, který naplňuje principy přirozeného zákona a existuje v dokonalé shodě s duchem evangelia. Připomeňme alespoň základní liturgické reformy Pia XII., které reagovaly na proměny života poválečné společnosti. Postupné zavádění národních jazyků, zkracování doby eucharistického půstu, povolení večerní mše, aby se umožnila návštěva bohoslužby i ve všední den, přesun velikonoční vigilie ze sobotního rána na večer či zavedení svatého týdne jako specifické liturgické doby. Během války se ukázal význam formování osobní individuální spirituality, přesvědčení a svědomí nejen duchovních, ale i věřících, kteří museli čelit mnoha náročným volbám a rozhodováním a posílit jejich duchovní život, aby obstáli v hrůzách války i v následně náročné válečné době. Kromě dobré znalosti katechismu a nauky církve bylo třeba více zpřístupnit poklad spočívající v Bibli, jenž bude věřícím nabídnout kvalitní, o moderní metody opřenou, exegezí. Právě ta byla dynamicky rozvíjena v katolické církvi na počátku 20. století, aby následně čelila velmi vážným problémům ze strany vedení církve po celé období let 1904 až 1943. Druhým proudem církevních snah bylo rozšířit znalost a četbu Bible v národních jazycích mezi věřícími laiky.
Publikace Marka Šmída a Tomáše Petráčka určitě stojí za to, aby posloužila co by určité vademekum k problematice, která začasté sloužila jako rozbuška k dehonestaci či naopak přílišné glorifikaci oficiálních představitelů katolické církve za druhé světové války. Buďme nakladatelství Centra pro studium demokracie a kultury vděční za to, že systematicky zaplňuje naše čtenářské mezery a usnadňuje tak naši orientaci v těchto složitých a nejednoznačných otázkách. Osobně se výhledově velmi těším na to, až budou přeloženy některé práce citované mezi použitými prameny, a nebo možná ještě lépe, až vzejdou konkrétní badatelské výstupy z nově zpřístupněných archivů. Pravdy se totiž bát nemusíme, jakkoliv nečernobílá pravděpodobně bude. Pravda osvobozuje a i podrobný výzkum dějin druhé světové války v soustažnosti k moderní historii katolické církve pravděpodobně přinese úlevné zjištění. Totiž, že otázka zla a viny neprochází napříč mezi jednotlivými lidmi, ale uvnitř, srdcem každého člověka. A to je moc dobře. We'll be right back.